Brangus Marijos radijo klausytojai. Eteryje laida Pašaukė mane, prie mikrofono Gediminas Jaunius. Ir galiu iš karto pažadėti, kad mūsų laukia tikrai beprecedentiškai įdomus pokalbis, dėl kurio kažkas labai stengiasi, kad jis neįvyktų. Pirmiausia, mes šį pokalbį derinome kokius 3 kartus. 3. kartas nemelavo. Mes susitikome. Beveik pasikalbėjome. Ir tas pokalbis neįsirašė. Bet mes nepasidavėme ir dar kartą susitikome. Ir kalbėsime, nors truputį jau susipažinę, bet vėl iš naujo. Nes juk sako, kaip ir kiekvienais metais, viskas prasideda iš naujo. Ir kalbėsime šį kartą su seserimi eucharistietė Aistė Balčiūnaitė.
Labas vakaras.
Labas vakaras. Tai noriu padėkoti, kad susitinkam čia prie Marijos radijo stalo apkrauto mikrofonais ir kad turite jėgos, kantrybės ir užsispyrimo dalintis savo gyvenimu. Nes žmonėms, kurie gyvena ne šaumenišką gyvenimą, o dvasinį gyvenimą, jiems kalbėti apie save ne visada yra paprasta. O kaip jums pačiai? Kalbėti apie save didelis iššūkis?
Anksčiau buvo daug didesnis negu dabar. Pagal būdo bruožus esu daugiau intravertė, bet kai mąsčiau, kodėl ateinu dalintis, atėjo tokia mintis, kad iš tikrųjų mano prisiminimas galbūt gali paskatinti kitą pamatyti kažką panašaus jo gyvenime. Tu prisimeni tai, kad Dievas daro tavo gyvenime, prisimeni, kaip gali būti nuostabu su Dievu keliauti ir kad kartu tas Dievo veikimas yra kiekvienam labai labai skirtingas ir kažkas panašaus.
Labai įdomiai pasakė. Žinot, tiesą sakant, aš irgi nekartą esu išgyvenęs tokį momentą. Jeigu kartais pavyksta susėsti su kokiu nors tinkamai nusiteikusiu žurnalistu, tai žiūri, vat kalbi su juo ir pat savo gyvenimą pamatai tarsi iš kitos pusės. Kaip nutik šį kartą, mes nežinom, visai būna. Tad ir kviečiu leistis į pokalbį kartu su ausilais Marijos radijo klausytojais, kurie yra įpratę kiekvieną penktadienį gardžiuotis Dievo žmonių istorijomis, kurios yra nelegendos, kurios yra tikros istorijos. Jeigu paprašyčiau pirmiausia jūsų palyginti savo gyvenimą, savo kelionę su kokiu nors tais simboliu ar kažkokiu tai įvaizdžiu, su kuo jūs palygintumėt?
Gal iš paskutinės šio rudens patirties teko eiti atkarpėlę Santiago de Compostelos keliu.
O.
Mes ėjom šiauriniu keliu, kur kartais rodyklės yra, kartais ne, ir kaip patys ispanai juokiasi, kad tai kelias kūrybingiems žmonėms. Ir mačiau, kad tos rodyklės yra ant labai skirtingų paviršių tiesiog. Tai gali būti ant akmens, ant šaligatvio arba ant tvoros kažkur.
Ta prasme, jos tarsi paslėptos?
Jos nepaslėptos, bet jos piešiamos ten, kur galima.
Mm-hmm.
Ir kartais gali jas lengvai praeiti. Kartais pasirenki ten, kur tau gražiau.
Mm-hmm.
Kadangi ten labai graži gamta. Ir kad čia yra ta daugelybė turbūt Dievo meilės kalba, kad jis gali kalbėti per sutiktų žmonės, kurie pamato tave su kuprinė ir sako, piligrimo, ne tuo keliu eini. Arba kai pasiklysti ir nerandi rodyklės, tau atsinčia žmogų, kuris nekalba angliškai, bet jis su tavim paina kelio gabalą net ir per lietų, kad tau parodytų teisingą kelią. Ir kartais tu nuklysti specialiai, kad pamatytum kažkokią ypatingą gamtos vietą ir Dievas tave ten prakalbintų. Tai man va ta piligrimystė priminė gyvenimo kelią, kad Dievas palieka mums tuos ženklus ant labai skirtingų paviršių.
Mhm.
Tai turbūt va šita gyvenimo patirtis man kalba ir apie pašaukimo kelionę.
Labai gražiai tai palyginote su kelionė ir dar su kelionė Ispanijoje. Išties Ispanija yra nuostabus kraštas, bet va taip klausant jūsų, iš karto toks susidaro įspūdis, kad kalba labai jautrus, turintis įsiklausimo dovaną žmogus, bet kartu ir tas, kuris yra ne kartą, nežinau, ar tinka žodis pasakyti klydęs, bet va jūs taip iš to, kaip apibūdinote, tarsi, kad sakot, reikia sugrįžti į kelią, ar ne? Tas, kuris ne kartą gal nuo to tiesaus kelio yra nuėjęs. Ar tikrai tai yra apie jūs?
Kažkada, kai buvau paauglė ir buvo to idealizmo labai daug, tai įsivaizdavau, kad tas kelias tiesus ir vat, toks kaip...
Kaunas klaipė dar, ne,
taip,
autostrada.
Taip, kur dar nėra išvažiavimų iš šono. Ir po to su patirtim turbūt supranti, kad nėra tokio aklo kelio ir kad Dievas to netrokšta. Kartu, kad jis duoda tau visišką laisvę rinktis, Ir tik tai nuo to dialogo priklauso, kiek tu girdi, ką Dievas kalba tyliai, garsiai, su žodžiais, be žodžių. Kaip tu kartu su juo eini tuo keliu. Nes, kaip sako, Dievas stovi ant kiekvieno mūsų kelio. Bet ar mes einam su juo?
Na gerai, gal junkime tą laiko mašiną, kurios dėka nukeliaukime dabar į tą Vilnių, kuris yra jūsų vaikystės miestas. Kokios jūsų buvo svajonės, kai buvote ankštai suverštomis kasytėmis pradinukė? Apie ką svajojot, ko norėjot būti užaugusi? Žinojot, kad norit būti vienuolė?
Tikrai ne. Buvo įvairių žaidimų kieme, piemenaitė, dar kažkuo.
Piemenaitė? O kaip įdomu. Na, žinot, aš jums prisipažinsiu. Vaikystėje, atmokau, kai buvo 5-6 metų ir mano didžiausias buvo apštėmimas, tai aš ganydavau karvės vasarą. Man taip patikdavo. Bet jeigu taip sulenkti dabartinį jūsų statusą, dabartinį jūsų gyvenimą su tais vat, pirmaisiais vaikystės svajonės momentais, kuriuos atsimenate, didelis kontrastas.
Vaikystė yra nuostabus laikas tuo, kad labai daug nerūpestingumo, pasitikėjimo, kad vyresnieji yra atsakingi, o aš esu laisvas žaistis, fantazuoti, daryti.
Mhm.
Dabar gal laikas, kai vėl aš atpažinau, kad Dievas duoda labai daug laisvės. Tos vidinės laisvės, kad nėra tik tai taisyklės, kad tas galima, to negalima, bet ir kartu, kad yra tas, kuris iš tikrųjų prisiema visą atsakomybę.
Mhm.
Buvo tas momentas, kai viena pirmųjų mano darbo vietų buvo gyvenimo ir tikėjimo institute su kursais. Dirbau per 9 vietas, o po to supratau, kad reikia rinktis.
Tarp ko?
Mėgstama profesija, viskas liktai gerai, bet tas gyvenimo kelio ieškojimas, ar čia yra tikėjimas tik mano darbas, profesija, ar yra ir mano gyvenimo kelionė ir...
Atsiprašau, buvo tas momentas, kai jau jūsų tikėjimas ir jūsų darbas buvo taip persipinę, kai reikėdavo šiek tiek atstumo?
Taip, buvo toks momentas, nes tai, ką tu skaitai, sugalvoji mintį, pritaikyti seminarų arba dar kažkam, po to vėl tu skaitai tam, kad įdėtum seminaro medžiagą ir po to tas maldos gyvenimas nebuvo toks labai stabilus. Ir tada viskas susimaišo. Tam tikrų metų įsipynė į klausimą ir asmeninio gyvenimo, tai kaip aš noriu gyventi toliau. Širdį kirbėjo, kad ne visai taip, bet neužpildo širdies.
Ar jautėt, kur link ta širdis traukia, ar tiesiog žinojot, kad kažko reikia dar ir neaišku ko?
Gal buvo tas jausmas, kad man to neužtenka, kad noriu daugiau.
Mhm.
Aš padariau tokį sprendimą, kad nenoriu keisti profesijos, bet kadangi dirbdama negaliu susitaupyti būstui, kaip saugusiam žmogui norėjusi pastovios gyvenamų vietos, ne tik to nenomuojamos vietos.
Mhm.
Tai tada nusprendžiu išvažiuoti užsidirbti užsienį.
Išvykot kur? Norvegija, Anglija, Airija?
Iš pirmo karto aš niekur neišvykau. Kažkaip Dievas iš tikrųjų saugojo ir iš pirmo karto, kadangi vieta buvo neaiški, aš neišvykau niekur, likau.
O tai kaip čia taip nutiko?
Jie mane norėjo išleisti be darbo sutarties, tik tai parodė atspausdinę Google žemėlapį adresą. Man pasirodė nepatikima.
O iš tikrųjų buvo nepatikima, ar tai tik...
Nepatikima, nes aš po to, kai antrą kartą bandžiau ir išvažiavau, buvo viskas labai konkrečiai sutarta. Aš turėjau sutarti, kiek aš uždirbsiu, kur aš gyvensiu, visai kitokiam lygiai.
Bet tai palaukite, jūs išėjot iš darbo.
Aš susitariau, kad aš išvažiuoju metam.
Aha. Ir jūs neišvažiavot?
Ir aš neišvažiavau.
Ir kas tada buvo?
Ir mane priėmė atgal dirbti.
Ar čia tik tu toks, yra pasakymas, sako, pakilo kaip erelis ir tupė kaip žvirblis. Nebuvo čia tokio momento?
Turbūt net ne kaip žvirblis, kaip pingvinas. Nusileidau ant pilvo. Bet kas tame buvo gražu, kad gavosi taip, kad aš norėjau išvažiuoti ir dirbti slaugos darbą.
Mhm.
Buvo artimiau negu viešbučio arba kavinėje.
Žinot, kaip įdomu, tas jūsų toks apsisprendimas į slaugą, į ternę. Taip, žiūrint iš žmogiškos prigimties, tikrai yra maloniau dirbti viešbutį.
Galbūt, bet, nu, ta prasme,
jums kad... ne?
Iš tikrųjų, turbūt, kad tau turi rūpėti kitas, kad tu galėtum dirbti tokį darbą.
Nes šiaip tai nėra mieliausias darbas gyvenime, tiesa?
Bet labai spalvingas ir labai turtingas, jeigu... atrandėjai. Nes ką man davė slaugos tas darbas, pamatyti žmogų, žmogaus kūną kaip knygą.
Ką jūs turit mintį?
Kai žmogų prausi, rengi, tu matai kažkuria prasme surašytas jo dalis gyvenimo.
Mhm.
Na, kaip keičiasi mūsų kūnas galų gale, ar ne, kai tu esi jaunas, kai tu esi senas ir žmonės dalinasi savo gyvenimo istoriją, nes slaugos darbas vienas iš dalykų, kad ne tik tai, kad tu atlieki paslaugas, bet yra bendravimas. Tu visą laiką pasakoji, ką tu darai tam žmogui ir jis pasako savo istoriją. Kad jis nesijaustų tik tai daiktų, kuriam patarnaujama, nes iš tikrųjų žmogui nelengva priimti kito patarnavimą, pasijusti bejėgiu ir priklausomu nuo kito. Teko aš padirbėti Amerikos lietuvių šeimoje ir įgyti tenai patirties ir kartu išmokti iš jų gilesnio tikėjimo, taip kaip galima melstis tuomet, kai nėra žodžių, atrasti rožinio maldą.
Ką jūs turit mintį, kai nėra žodžių? Čia kančia ar kas?
Taip, tai kančia. Mm. Prisimenu, kad buvo nelaimingas atsitikimas ir tiesiog vieną iš globojimų žmonių išvežė greitoji ir mes likom su jos vyru namuose ir nėra žodžių, tu negali kalbėti, nes tai vyko labai staigiai ir labai netikėtai ir yra laukimas. Tu nežinai, kas bus, nes tu nežinai, kas ten įvyko. Ir mes meldėmės rožinį. Ir jų pavyzdys mane išmokė tą daryti pačiai.
Mhm.
Nes iš tikrųjų tu nežinai, kam Dievas tave suveda su vienu arba kitu žmogum ir kaip per tave augina.
Bet išvažiavote, jeigu dabar teisingai atsimenu, nes norėjote nusipirkti butą.
Taip.
Na, uždirbote pinigų, grįžote, nusipirkot butą.
Ne.
Tai kur tos pinigus padėjot, ant batelių išleidot?
Nelabai intensyviai ieškojau, nes mano širdyje kirbėjo klausimas, ar tikrai man jo reikia. Ką aš veiksiu tame bute viena.
Nu ką veiksit, gyvensit. Jeigu nepaslaptis, kokia tai buvo pinigų suma? Žmonės mėgsta kalbėti apie pinigus.
Apie 100 000, aš dabar nepasakysiu.
Lietu.
Taip.
Solidi suma.
Kai papasakom kam nors tą istoriją, tai man būna labai labai smagu. Gavosi taip, kad tiesiog vieno maldos savaitgalio metu buvo tas, nu tai ką man daryti ar ne. Pavyzdžiui, kai buvo kaip ir priekaištas Dievui arba pokalbis su Dievu apie tai, nu tai kodėl Dieve taip ilgai, kam nu tarsi išvaistytas laikas.
Jūs čia kalbate apie tą laiką iki vienuolyno.
Taip, iki pašaukimo suvokimo. Ir po to atėjo atsakymas, kad visą tą, ką tu patyrei, iš tikrųjų patirtos patirtis tokios, kad atrodo, nu viskas kaip ir gana, ar ne, bet nu va tas... Ko iš tikrųjų man gana, ar aš pavargau, fiziškai pavargau, psichologiškai pavargau, ar, net nežinau kaip pasakyti, ar iš tikrųjų tai, kas man duota su mano gyvenimo dovana, ar jinai iš tikrųjų išdalinta iki galo kitiems. Man atrodo, kad aš nežinau, ką su ja daryti, arba pavargau ją naudodama, ar dar kažkas, ta prasme, kad tai yra troškimas, kad liktai būtų ir gana. Bent jau man, kai aš bandau suvokti tik savo protu ir matyti tik tai savo akies lauku. Ir tas maždaug mane, pavyzdžiui, iš tokių minčių labai pažadina kiekvieno žmogaus, ne tik vienuolio, bet ir kiekvieno, kuris eina brandos keliu. Ateina tas momentas, kai apsisprendi, ar laisvė yra tik tavo pasirinkimai, ar laisvė yra kai kas daugiau, kas... Nori tave patį praplėsti, tai reiškia, kad kas kviečia tave peržengti tą pojūtį, kad ėjimas link vieno ar kito pasirinkimo dalyko gali duoti daugiau vaisių. Ir po to atėjo atsakymas, kad visą tą, ką tu patyrei, tave subrandino tam, kam aš tave ruošiu ir tu panaudosi tą patirtį. Tai nėra velto. Ir tas momentas, kad kartais aš savo pašaukimą arba savo patirtį galiu palyginti su tuo palyginimu, kur darbininkai laukia vienus pasamdė ryte.
Jūs esat paskutinės valandos darbininkė, tai?
Ne, ne paskutinė.
Nenorėjau nieko pasakyti negero.
Bet tas, kad tu dalį laiko žinai, ką reiškia išlaukti ir ieškoti, ir nežinai, kur tas laukimas tave nuves, bet kai gauni, maža nepasirodo. Kad iš tikrųjų Dievo meilė atlygina gausiai.
Dovanokit už paviršutiniškiškumą, neištariu net to žodžio, bet koks paradoksas. Vienuolė na, kur atrodo vienuolynas, tvarka, regula, anksti kelt, anksti gult, ir staiga jūs kalbate apie didelę laisvę. Ar tikrai vienuolinis gyvenimas ir laisvė yra ta patys dalykai? Jeigu aš teisingai supratau tą jūsų mintį, kad tikrai meiliai laisvė yra būtina sąlyga.
Taip. Ir buvo labai smagu, kai buvo pašaukimo momentas, kuris mane ištiko labai netikėtai. Gal papasakosiu tą istorijos atkarpą, tada bus paprasčiau, na,
papasakos.
Suprasti. Mes buvom piligriminiai kelioniai Romoje.
Mhm.
Turėjom nuostabų laiką, nes lankėm tas šventas vietas, bet turėdavom laiką ir pabūti tyloje maldoje, kad nu, neprabėgdavom pamatyti tik tai žymybės. Ir švesdavom mišes, ir kunigas tiesiog leisdavo kažkuriam iš mūsų dalinti vyno pavidalu. Man teko dalinti ir kažkas man jie labai jautriai virpėjo. Vakarais po visos dienos dalindavomės, kas mums buvo svarbu per dieną, iš to, ką matėm, iš to, ką patyrėm. Ir mano patirtis buvo tokia, kad kai pats priėmė komuniją, tai tarsi vieną kartą išpažįsti, kad tu tiki, o kai dalini kitiems, tu liudyji, kad tu tiki kiekvieną kartą. Tu iš tikrųjų daliniesi tikėjimu. Na, iš tikrųjų labai kalbino širdį ir po mano vieno pasidalinimo mano bendradarbė priejo ir sako, tu negalvoji būti vienuolė. O aš taip sakau, Dievas manęs nekviečia.
Kodėl taip pasakėt?
Todėl, kad aš nejaučiau tokio pakvietimo, man reikėjo aiškaus supratimo, kad iš tikrųjų Dievas rokšta, kad aš rinkčiausi tą kelią.
Reikėjo ženklo?
Reikėjo tokio giluminio suvokimo. Buvo jau kažkur porą metų, kur aš prašiau Dievo, kad naduotų tą tokį aiškų pašaukimo ženklą. Ir buvau tiesiog atvira. Nes supratau, kad taip kaip yra, kad gyvenu viena ir dirbu, man netinka. O koks tas kitas kelias, aš iki galo nesuvokiu. Ir mes penktadienį važiavom į Asyžių. Turėjom prie Porciunkulės bažnyčios mišes. Ir aš gavau tą ženklą. Ir jis man buvo toks netikėtas, kad aš apie tai nekalbėjau su nieko 2 dienas. Buvo tokia labai stipri patirtis, nes tai vyko per mišes, perkeitimo metu, aukos liturgijos metu ir viskas pasibaigė ir po to mes dar turėjom vaiko maldai. Ir aš atsimenu, kad turbūt tą maldos valandą su Dievu derėjausi apie tai, kad Dieve, ar tai tikrai tikra. Nu, tas jausmas, kai tu nori įsižnypti, ir patikrinti, nu, ar tai tik tai jausmo momentas, kai tu giliai jauti, ar tai yra kažkas daugiau. Ir taip gavosi, kad tą dieną mes toliau keliavom po Asyžių ir turėjom žmogų, kuris mums pasako apie Pranciškaus gyvenimo istoriją, rodė tas vietas, kur buvo gimtieji namai. Ir aš turėjau vertėjauti ir aš neturėjau laiko. Mąstyti ir iš tikrųjų buvo visa bėgimo diena, o kitą dieną mes išskridome ir taip atsimenu labai gražus momentas, kad pakylam virš Romos, aš skaitau giesmių giesmę ir suprantu, kad tikrai taip. Ir buvo gal svarbu tai, kad iki tol tą knygą skaitant, aš ją taip skaitydavau, nu gerai, jinai yra šventajame rašte graži. Bet jinai man nekalbėdavo, man jinai tiesiog buvo graži knyga, kuri kalba apie vyro ir moters meilę ir kažkaip tame susipina santykį su Dievu, bet tą kartą labai aiškiai kalbėjo apie tai, kaip Dievas ieško ir myli, ir kaip aš bėgu dažnai. Kaip pasakojau apie tam tikrus momentus, kai tu suvoki, kad visą, ką tu trokšti ir kas atrodo, kad tave galėtų pripildyti, kad tu tai turi ir kažko tau labai trūksta, kad to nepakanka ir tada ateina tas krizinis momentas, kai ieškai atsakymo, bet jo nerandi ir turi išlaukti. Ir tas laukimas, jis būna su tamsa ar su kančia. Bet kitas momentas turbūt yra tas, kad tas kankinantis laukimas leidžia išmokti pasitikėjimo ir sutikti, kad Dievas tame irgi yra, kad jis nepasislepia, bet kad jis lieka šalia. Ir susisieja su tais momentais, kurie vyko mano gyvenime prieš tai.
Bet dabar paklausiu tokio labai sudėtingo klausimo, nes paprašysiu padaryti neįmanomą dalyką, nupasakoti tą giluminį pajautimą, supratimą. Aš suprantu, kad visuomet yra ta riba, kai tu bandai kažkokius tokius dalykus nupasakoti, jie gali subanalėti ar dar kažkaip. Vis dėlto, na, ta žmogus, kuris yra kažką panašaus patyręs, jis turbūt jau labai viską aiškiai suprato, ką jūs pasakėt. Bet žmogus, kuris galbūt, žinot, kaip sako, nėra matęs jūros, apie jūrą yra labai sunku papasakoti, betgi galima. Galit pamėginti taip truputėlį dar aiškiau. Tai kas tuo metu įvyko?
Jeigu taip patirties dalykais, tai ką galima kažkaip įžodinti turbūt.
Labai gerą žodį, įžodinti. Naudosiu jį nuo šiol.
Tai yra, kad tiesiog pajutau, kaip širdį ten, kur buvo tuščia, prisipildė. Ir prisipildė ne taip, kad palaipsniui, bet per akimirką. Mhm. Tas pervertimas yra toks, kad nesitikėjau, kad Dievas ten gali pripildyti. Gal tikėjausi, kad tas vietas gali pripildyti žmogiški ryšiai. Kaip tu vardinti, yra tarsi indas daugybės sluoksnių ir kartais atrodo, kad tam tikrus sluoksnius gali, sakysim, užpildyti vieni dalykai, Dievui liktai va šita dalis labiau, o čia daugiau žmogus galėtų užpildyti, o ten buvo taip sklaidinai, kad jauti, kad tas, kuris nori užpildyti tavo širdį, taip sklaidinai ir nori, kad tavo širdis jam priklausytų.
Skamba kaip įsimylėjimas.
Panašu.
Yra tekę įsimylėti kada nors?
Taip.
Ar, vat, nežinau, jausmai gal čia ne visai tikslu, bet vat, tos patirtys jos yra šiek tiek tą pačios, ar vis dėlto kažkuo skiriasi iš esmės? Ar tai yra ta pati meilė?
Gal dėl to, kad aš buvau tik įsimylėjus, niekada nebuvau mylėjus, tai turbūt sunku palyginti, nes pradžia gal panaši, bet toliau eina giliau, nes kai kalbėjau pačioje pradžioje apie tą laisvę, kad tą, ką pajutau, buvo tas, kad Dievas leido pajusti, kaip jis myli mane ir man paliko visišką laisvę atsiliepti. Aš galėjau pasakyti, ne, man to nereikia. Net ir po tokios patirties. Arba aš to bijau, arba derėtis, ar ne. Kaip maždaug man jau tiek metų ir Dieve, maždaug viską turiu pakeisti, ar čia tikrai to reikia. Bet jis paliko visišką laisvę su tą patirtimą elgtis taip, kaip aš noriu. Ir tu gali atsiliepti į meilę ir tu gali ją ignoruoti ir pasakyti, kad man per sudėtinga ar ne.
Čia vertėtų pažymėti, kad tas suvokimas apie pašaukimą ir apie tą Dievo tokį ypatingą prisilietimą prie jūsų, jisai įvyko jums ne 16 metų.
Tikrai ne.
Kiek tuo metu buvo?
34.
Na toks. Pats gyvenimo grožis, galima sakyti. Na gerai, kad jau pradėjom kalbėti apie meilę, tai suprantu, kad tas Italijoje suvokimas apie tolesnius savo gyvenimo žingsnius, kur Dievas jūs kviečia, jis nutiko žmogaus širdyje, kuris jau buvo geroką laiką tikintis brandžiai, turintis savo santykius su Dievu. Tai nebuvo kažkoks pirmas Dievo prisilietimas. Bet leiskit man dabar jūs pakviesti, nusikelti tą laiką, kai jūs pirmą kartą, nu nežinau, ar tai galima pavadinti atsivertimu jūsų gyvenime, bet jūs pati ir pasakykit, tas taškas, kad štai, tą dieną aš tapau sąmoningą krikščionę.
Buvo tokia diena prie klausyklos.
O.
Man buvo apie 14 metų ir na, sakiau kunigui, kad neinu sekmaniais į bažnyčią. Kunigas paklausė, tai kodėl neini, ir aš nuėjau nuo klausyklos su tuo klausimu, kodėl aš neinu sekmaniais į bažnyčią, nes kai būnu pas močiutę, aš einu, o namuose retkarčiais. Ir ieškat man pačiai atsakymo, kodėl ne, tas momentas buvo apsisprendimo, kad aš noriu draugauti su Dievu ne tik tai, kada man nuotaika yra, bet pastovesnio ryšio ieškoti. Ir tas vienas iš pastovumo galimybių buvo ateiti sekmadienį.
Bet žinot, kas įdomu, ar tai buvo atsivertimas, tai buvo gal toks žingeidumas labiau pažinti savo tikėjimą. Ar tai buvo ir kartu tas toks, na, Dievo alkis?
Tas momentas buvo apsisprendimo, kad ne tik tai žinoti, kas vyksta prie altoriaus, bet kodėl tikime viena ar kita tikėjimo tiesa. Nes paauglystė dėkinga klausti klausimą, kodėl.
Tiesa.
Nu, daug dalykų labai greitai virto.
O kuri čia buvo bendruomenė?
Čia buvo Vilniaus arkai katedros.
O, jūs esate katedros žmogus.
Buvau.
Tiesa. Na gerai, 14 metų, tai tikrai ne tik laikas, kai kyla daug klausimų, bet ir apskritai toks vienas audringiausių turbūt žmogaus gyvenime laikų. Ir jūs taip saugiai į altorių pavėsi. Visa audringoji paauglystė praėjo taip ramiai bažnyčioje?
Tiesiog, na, paauglystė yra tas stiprus, aš noriu, man tas patinka ir kaip visame turi ir kraštutinių pasirinkimų, kad jeigu tu galėjai tai kiekvieną dieną, tai kodėl neįti kiekvieną dieną?
Ėjot kiekvieną dieną?
Būdavo momentai.
Na, čia turbūt yra tas, kaip paauglystė visi ieško kažkokios alternatyvos, ar ne? Ar teisingai suprantu?
Tai buvo mano maištavimo forma.
O prieš ką jūs maištavote? Tai prieš savo tėvus?
Turbūt identiteto ieškojimas. Jam buvo keista, netikėta ne tik jam, bet ir man. Atsirado velyknakčiai, tu gali keurą naktį, kai tau nereikia miego ir tavam nelabai suprantama, ką tu visą naktį veiki bažnyčiai.
Bet tik ir noriu klausti, aš suprantu, jeigu lankytės katerio, tai greičiausiai gyvenot kažkur senamestyje.
Ne.
Ne, kur gyvenot?
Antakalnyje.
O, vis tiek ponų rajonas. Tai vat man ir klausimas, jūsų tėveliai, aišku, kaip vat jau sakot, ar ne, kad ne visada suprasdavo jūsų panaktinėjimus, geriau eitumėte į klubą turbūt sakė kurio nors metu. Apskritai, kaip jie reagavo, kaip tai priėmė, išsigando, kad vaikus stogas nučiožė, ar kaip jie?
Sovietmečio antspaudas pakankamai smarkiai įtakojo ir jam buvo keista, kad man norisi tokio intensyvaus santykio ir buvo ir tokio švelnaus perizinimo, netapk davatka ir viso kito.
Čia tėvelis ar mama taip sakydavo?
Tėvelis. Ir buvo tas momentas, kai tu ne viską žinai, kartais įsikimbi labai taisyklių ir laikaisi jų raidiškai. Štai reikia tik taip. Ir jeigu ne taip, gaunasi aštrokai pasakyti. Tevam tada reikėjo su manim kantrybės. Iš tikrųjų, kaip ir daugelis žmonių, jie tikėjo, kad Dievas yra, bet nebūtinai siejo bažnyčią ar ne.
Galima savo mintise su Dievu pasikalbėti.
Taip, bendravimas su Dievu yra, bet nu.
Bet tiesa, ar ne, yra tai, kad turbūt visam pasauliu paskelbti evangeliją nėra taip sunku, kaip savo tėvam arba savo artimiausiam žmonėm.
Anksčiau galvojau, kodėl manęs nesupranta. Aš su kitais galiu lengviau šnekėtis negu su jais ir laikui einant aš supratau, kad duoti tą laisvę, išlaukti, kad Dievas juose darytų darbą. Yra vienas momentas ir kitas momentas, kodėl mums labai dažnai iš artimų žmonių sunku girdėti tikėjimo skelbimą ir visą kitą, kad mes vienas kitą labai artimai pažįstam. Matom visas gražiasias ir nelabai gražiasias spalvas. Ir jeigu žodžiai eina į vieną pusę, o tavo elgesys skiriasi, tai tie žodžiai neįtikina. Bent jau man, pavyzdžiui, kalbėti su tėvais apie tikėjimo patirtį tikrai nebuvo lengva.
Gerai, tas paaugliškas maksimalizmas, kaip ir aiškiai nusakytas, bet davat, ką matau, netapot. Tai tėtis kaip ir ramus.
Iš tikrųjų labai sudėtinga. Davat, ką netapau, bet tėvų nerimas, kad mano troškimas daugiau, juos iš tikrųjų neramino.
Galvoju, neduok Dievę dar vienuolį su galvos.
Taip.
Taip. Vienintelis vaikas šeima.
Turiu brolį.
Tai tikiuosi, jis ne kunigas, tėvams viskas okei.
Okay. Ne, jis tai šeima ir jau du vaikus.
Na va, tik viskas gražiai susidėliojo. Na gerai, bet jūs, aš suprantu, po mokyklos, kaip mes jau išsiaiškinome, vienuolė netapote. Nebent mokytis iki 34 po 3 kartus vienoje klasėje. O beje, buvo atgabi mokykloje, mokslai sekėsi?
Tokia vidutinė.
Tai reiškia, tarp visų 10 buvo vienas devynetas, ar kaip?
Buvo įvairesnių. Patiko tikslieji mokslai.
Chemija kokia nors.
Taip, net ruošdavausi olimpiadai.
Na gerai, baigėte jūs mokyklą ir kaip čia taip susiklojo, kad jūs įstojo teologiją studijuoti, tiesa?
Taip.
O žinot, dabar klausau jūs ir galvoju, o teologija jūsų manimu labiau prie tiksliųjų ar prie humanitarinių?
Prie humanitarinių.
O kaip čia taip tada? Esat tiksliukė, besižavinti chemiją, bet teologiją. Kad jūsų tėvams nelengvas, tai aš jau tą suprantu, bet jūs apie tai mums irgi papasakokit. Bet to pačiai, ar tai buvo šūvis iš vieno, tai aš rinkotės iš karto žinodama, kad tai teologija, ar buvo kažkoks svarstymas? Na.
Ne, aš nuo 16 metų maždaug apsisprendžiau ir kad čia galiu nesistengti mokytis.
Nes, ta prasme, teologijoje lengva viskas, ar kaip?
Nes teologijoje...
Nieko iš to, ką mokykloje moko, nieko nepravers, niekas taip.
Ne tai, kad nepravers, bet tiksliųjų mokslų netiek daug reikia. Ir kad nereikia to A lygio.
Tai čia jūs prie jų buvot.
Taip, ir po to supranti, kad gali savo ramiai gyventi per fizikos pamoką, nes kitam lygį tu jau viską praėjęs praeitoj klasėje. Tai... Tėvus iš tikrųjų gerbiu už tai, kad jie nelabai pritarė, bet jie man leido rinktis ir sako, jeigu tu nori, tu siek.
Kiek metų ruošiat tėvus, tai žiniai, kad stosite teologiją?
Paauglystė nėra, tiesiog aš noriu. Ne, iš tikrųjų tėvai patys irgi rinkosi savo profesiją, gyvenimo kelią ir kartu suvokė, kad na, mes nebūtinai dirbam tą darbą, kokį išslavinimą gauna.
Na čia visų bestojančių teologiją, satmazas pasiteisinimas lietuviškai, sako, jo, koks skirtumas, ką aš dirbsiu po to, bet turėsiu teologinį išslavinimą. Jūs tą patį sakėt?
Ne, aš buvau labai įsitikinus, kad aš norėsiu dirbti būtent na, su teologija susijusi darbą.
Na pavyzdžiui.
Aš nelabai įsivaizdavau, man tada, kai tau 18, tu negalvoji konkrečiai, tu tiesiog seki savo svajonę ir po to pradedi galvoti apie tai.
Na, jūs neįsižeiskit, bet jūs kaip tiksliukė, ne taip jau ir racionali.
Žinot, aš manyčiau, kad visi tiksliukai, kurie kažką išrado, nebuvo labai racionalus.
Ir čia jūs teisi. O beje, jūsų tėvų profesijos kokios?
Mano tėtis ekonomistas.
Tai aš tikrai jį labai suprantu, kad jam lengva nebuvo.
O mama dirba valstybiniai tarnyboje.
Na, racionalų žmonės, taip. Inteligentai, neveltui gyvenate Antakalnyje. Na gerai, įstojot jūs į teologiją. Dabar, kai žiūrėt gal, kai mes taip sukiam, tai viskas labai dėsninga. 4 metai ir turėtumėt kaip ir 11 tapti, bet netampat. Tai
ne.
Kas nutinka teologinėme tame laikotarpyje, kad į vienuolyną nepatraukia?
Tas ieškojimas atsakymus į prasmės klausimus, egzistencinius ir galų gale į klausimus apie Dievą mane vedė link to, kad man svarbus labai atsakymai, bet kartu aš taip įsivaizdavau, kad na, būtent teologija gali padėti.
Tai kitaip tariant, jūs ėjote teologijos studijuoti neturėdama tokios minties, na dar truputį pastudijuosiu ir stosiu vienuolyną. Jūs tiesiog, kaip normali pasaulio mergina, gyvenot visiškai tokį pasaulietinį gyvenimą.
Taip. Gavosi taip, kad nuomavausi kambarį su kitom merginom vienam bute, mes gyvenom 3, kiekviena po kambarį. Ir gavosi labai linksma istorija. Po metų viena mergina sako, žinot, aš įsimylėjau. Ir mes, na, sako, aš įsimylėjau Dievą, aš išeinu į vienuolyną. Tai ir jinai išėjo pas benediktinės. Toliau mes gyvenom 2, atėjo kitas pavasaris. Ir ta mano draugė sako, žinai, aš apsisprendžiau, aš išeinu į vienuolyną. Viskas gana.
Į kokį vienuolyną?
Pas benediktinės.
Pas benediktinės. Tai palauk, ar aš teisingai suprantu, kad 3 draugės gyvenusios viename bute pasirinko vienuolinį kelią?
Taip, bet...
O jūs melsdavotės bent jau tam bute kartu?
Kartu ne.
Ne?
Kartais prieš valgį ar po valgio.
Kaip įdomu. O kaip jūs pati savo atsakot, kas tai keistas būtas, sutapimas, dievo pokštas, nežinau. Tai
dievo pokštas turbūt. Nes kai papasakom kam nors tą istoriją, tai man būna labai labai smagu.
Bet jūs tuo metu dar nebuvot vienuolė?
Ne.
Kodėl jūs juokitės? Man atrodo, aš labai normaliai paklausiau.
Taip sakant, man tada buvo 23 metai, pašaukimas į vienuolystę įvyko 34 metais. Tarsi to tikėjimo aplinkoje gyveni, bet tokio kaip aiškaus patraukimo kaip ir nėra. Buvo tas momentas, kai parašius kursinį darbą, mane labai užkabino ta tarnystės tema bažnyčioje. Šitas kursinis darbas peraugo į bendradarbiavimą ir prisidėjimą prie nuolatinio diakonato dokumentų ruošimo. Jaučiau, kad tas darbas tikrai praaugo mano kaip žmogaus jėgas, nes gal tą momentą įvardinčiau, kai jauti, kad Dievas pakviečia ten, kur savo jėgomis niekada neįliptum.
Aš klausytojams noriu priminti, jog mes kalbame su seserimi Eucharistietė Aistė Balčiūnaitė, kuri be to, kad turi labai įdomią savo kelionės pašaukimo link istoriją, dar jinai yra gerai žinoma kaip ir žmogus stiprokai prisidėjęs prie nuolatinio diakonato atvejo Lietuvoje. Nes dabar aš suprantu, kad labai įdomi šita tema, kaip su to diakonatu susipainiojote, papasakokit man visą šitą istoriją.
Tarsi prasidėjo kaip lengvas nuotykis.
Ką jūs turit minti nuotykis?
Nuotykis tai, kad pirmam magistro kurse mums reikėjo pasirinkti kursinių temas. Iškart po vasaros ir mano galvoj švilpė vėjai ir man tada pasiūlė temą apie nuolatinį diakonatą.
Kas jums pasiūlė?
Tuomet mums dėstytojas Jonas Ivanauskas,
dabartinis Kaišiadorių vyskupas.
Taip, pasiūlė šitą temą ir parašius kursinį darbą. Kursinis darbas peraugo į bendradarbiavimą ir prisidėjimą prie nuolatinio diakonato dokumentų ruošimo.
Bet truputėlį papasakokit mūsų klausytojams tą visą paradoksą, ar ne? Pasiūlė, jūs jos ėmėtės, bet iš to kaip po to viskas baigėsi, kad jūs ten rašėte bendrai projektą į Vatikaną, kur patvirtino ir ten buvo labai rimta didelė istorija, prie kurios įdomiai prisidėjote.
Taip.
10 metų užtruko, kol visi procesai išsisiubavo.
Na, tiesiog per daug nebuvau didelė specialista, bet tiesiog buvau žmogus, kuri tą Dievo svajonę uždegė. Kita vertus buvo labai nuostabu, nes prisimenu, kad jaučiau, kad tas darbas tikrai praaugo mano kaip žmogaus jėgas, nes nemažai žmonių ir prie vertimo, ir prie ruošimo prisidėjo, aš buvau viena iš jų. Ten didelės patirties manyje ir išminties iš tikrųjų nebuvo. Aš čia daugelio dalykų nesuprantu ir tas turbūt augino mane pasitikėti Dievu, kad jeigu jis pasikviečia, tai jis ir gali daryti per tave. Nors tau atrodo, kad neturi visų tų reikiamų savybių, kur galbūt reikėtų.
Kelinti metai tai buvo?
2002, 5 kažkur.
Tai reiškia, apie 10 metų užtruko, kol visi procesai išsisiubavo.
Taip, nes bažnyčia nėra įmonė ir jai neužtenka verslo plano.
Bet kartais taip norėtųsi, kad tai būtų tiesa.
Ir kad mums atrodo, kad užtenka paruošti popierius ir procesai pradės patys veikti savaime. Bet tie patys kandidatai, jie ateina iš bendruomenių. Ir bendruomeniai turi reikėti tų žmonių tarnystės. Gyvam organizmui reikia daugiau laiko, kad kaip ir duonos negalim iškepti tik užmaišius, bent jau mėlynės. Taip daugybę dalykų reikia išlaukti.
Na, bet jūs jau dabar kalbate taip labai iš tokio, sakyčiau, brandesnio žmogaus pozicijų. Tai čia suprantu, kad jau yra patirtis, bet... Bet tada, kai tuos dokumentus pridavėt ir supratot, kad viskas nevyks taip ant smūgio, nu pripažinkit. Negi nebuvo tokio momento, nu kodėl čia viskas taip ilgai? Nes aš suprantu, kad kai pradžioj jūs pakvietė šitą procesą, tai jums atrodė, na gal ir nesuprantama kodėl, bet po togi, sako, darant atsiranda tam tikras azartas, tam tikras džiaugsmas, tam tikras noras, kad tai iš tikrųjų būtų ir įvyktų ir po to pasėjai tą grūdą ir 10 metų laukt. Turit tikrai šitiek daug kantrybės ir visą laiką galvojote apie tą duonos pavyzdį? Netikiu.
Ne, dabar duonos pavyzdys iš tikrųjų atėjo va, mums kalbantis, bet tas momentas, kai norėjosi to greito rezultato ir kai tai nevyksta, tu ieškai visieno to atsakymo, klausi kodėl ir kai atpažįsti, kad tau Dievas leidžia pažinti vieną iš savo svajonių, pakviečia joje darbuotis, bet jinai nėra tavo. Klausimas tada, ką aš galiu toliau daryti ir iš tikrųjų tai skatino mane melstis.
Bet turbūt būna, kai tu kartais pradė abejoti. Ar jis žino, o kartais pradė apskritai dar giliau abejoti. Jums yra tekę tai patirti jau savo tokioj dvasiniai brandoj.
Tas gal skirtumas yra, kad kai bent jau man nebelieka jausmo, reiškia, yra tas daugiau tikėjimo lygmuo, kad aš tikiu, kad yra šalia manęs, nes jis su manim buvo jau kitais momentais. Ir jis nėra tas, kuris pasitraukė ir tą paliudyje ir ne švento rašto eilutės. Bet kad aš pasitikiu, kad jis yra net jeigu nejaučiu. Aš pasitikiu, kad jis išves į šviesą, net jeigu aš dabar visai nematau šviesos. Bet tas ištikimybės momentas. Kartu iš tikrųjų turiu pasakyti, kad gilios tamsios ausros aš nesu patyrusi. Na, jį būdavo, bet ne visiškai, ar ne kiek tekia skaityti kitų žmonių liudijimus, atpažįsti, kad neturiu tokios tamsios nakties patirties, kurie būtų gili ir tamsi ir ilga.
Mhm.
Bet, aišku, yra momentai, kai dalykų mes nenorim rinktis, nes jie nėra saldus, nėra malonus, bet ateina turbūt momentas, kai nori rinktis viską, kas veda arčiau, jo, ir tada ne priemonės yra svarbu.
Mhm. Na gerai, po to, suprantu, dar ne vienuolynas.
Ne, viena pirmųjų mano darbo vietų buvo mokykloj. Gyvenimo ir tikėjimo institute dirbau per 9 vietas, o po to supratau, kad reikia rinktis.
Kas nereikėjo vietas... rinktis tarp mokyklos ir gyvenimo tikėjimo instituto ar tarp ko?
Taip.
O jūs mokykloje dėstėte, aišku, ne chemiją.
Aš dėšiau tikybą ir etiką.
Palaukit, tikybą ir etiką? O kaip čia taip?
Nes aš turiu ir filosofijos.
Magistrą.
Ne magistrą turiu.
Daktarą.
Sertifikatas.
Sertifikatas. A, reiškia,
studijuodama
šalia, tai jums teologijos buvo negana, tai labai daug apie jūs pasako, jūs tokia, ar ne?
Ne, iš tikrųjų mes mokėmės tuo laiku, kai gretutinę specialybę duodavo labai lengvai.
Tiesiog... Na, bet vis tiek ne už tai, kad į pro šalį reikėdavo šiek tiek pasimokyti.
Bet, kadangi teologijai 2 metus tu ir taip mokaisi filosofijos.
Tai kas čia dar reiškia dar 2 metus, ar ne?
Tai ką reiškia dar išklausyti 3-4 dalykus? Iš tikrųjų, na, smulkme.
Kad tai palyginote iš tiesų. Na gerai, nes kuo toliau jūs sako į mišką, to daugiau medžių. Bet grįžtant prie to jūsų pasirinkimo, reiškia, gyvenimo tikėjimas jūtas buvo arčiau jūsų odos, ar ne?
Taip, ir kartu vėl buvo toks laikotarpis, kad man atrodė, kad liktai viską turiu, ko troškau, mėgstamą darbą.
Ir bakalauro teologijos, ir filosofijos.
Popieriai. Bet... Tam tikrų metų tas, nu, vat, neiškumas mane skatino ieškoti atsakymų, kur vis tik taip Dievas mane veda. Ir iš tikrųjų gyvenimo ir tikėjimo institute mes kalbėdavomės apie jų gyvenimą, kodėl jos pasirenka ir aš labai džiugiai klausydavau, bet viduj niekas nesukirbėdavo, kad galbūt ir mane kviečia.
Mhm.
Nors iš tikrųjų turėjom tokią galimybę, kad turėjom ir susikaupimo dienas. Mhm. Ir mano mintis kirbėjo toks klausimas, bet taip jis pakirbėjo, niekas nevyko. Ir jis atitolo.
Mhm. Jūs tai... nesat fatalistė.
Ne. Ir atrodo, nu, va, tai, kas man atrodė svajonė ir gera, ir smagu, bet va, neužpildo širdies.
Ar jautėt, kad kažko reikia dar ir neaišku ko?
Gal buvo tas jausmas, kad... Na, nejaučiu pašaukimo į vienuolinį gyvenimą, kaip man tada atrodė. Aš padariau tokį sprendimą, kad kaip saugusiam žmogui norėjusi pastovios gyvenamų vietos, ne tik to nenomuojamos vietos, tai tada nusprendžiau išvažiuoti užsidirbti užsienį. Teko padirbėti Amerikoje šeimoje ir įgyti tenai patirties ir kartu išmokti iš jų gilesnio tikėjimo, na, vyko labai tokių daugybę dalykų. Galų gale, ką praplėtė mano supratime slaugos tas darbas, tai pamatyti, kad ta nepadalinta širdim turi mylėti Dievą ir kiekvieną žmogų. Nes kai yra tas egoistinis balselis, pasilik truputį savo. O čia mano, va čia Dieve viskas tau, o čia truputėlį mano. Na, tokių jautrių momentų iš tikrųjų buvo labai daug. Kai matai, kad vyras žmonai savo patarnauja 10-15 metų. Arba teko įkalbėti žmogų, kad leistų nuplauti kojas, nes jinai jau pati moteris negali nusiplauti kojų ir jai labai sunku priimti, kad kažkas plautų kojas. Tai...
Kaip tik norėjau dabar ir paklausti, nes kad tam žmogui, kuris patarnauja, gal nėra lengva, na taip, turbūt tam žmogui, kuris priima šitą patarnavimą, yra irgi nemažesnis iššūkis, ar ne taip priimta. Aš tiesą sakant, pats save labai dažnai pagaunu, galvojant apie tai, kad na, jeigu taip susiklostytų gyvenime, kad man reikėtų tokį dalyką priimti, visuomet apima nerimas ir jis nuveja tą mintį, kad turbūt esi tam nepasiruošęs ir tas dalykas, kurio tu bijai. Tie žmonės kalbėdavo, jums pasakodavo apie tai?
Mes kalbėdavomės apie gyvenimą, apie baimės dabar.
Mhm.
Ir kartai žmonės kalbėdavo, pavyzdžiui, apie ką negali kalbėti su labai artimai žmonėm, apie mirtį. Nes artimiem žmonėm sunku pasakyti, kad aš esu pasiruošęs mirti.
Mhm.
Sako, aš tau galiu pasakot.
Bet žinot, va, tokį įdomų dalyką pasakėt, kad kalbėjom prieš tai, kad sunku yra liudyti savo asmeninį tikėjimą savo artimiem žmonėm, bet apie mirtį irgi yra labai sunku kalbėti apie na, pasiruošimą mirčiai. Tai kažkoks irgi tikėjimo momentėlis, kuris yra jau toks intimus, kad tu kažkaip savam nelabai gali atiduoti.
Man tekia, pavyzdžiui, kalbėti su savo artimaisiais, su močiute. Jinai dar gyva, bet serga ir nu, jinai kalba apie mirtį su manim.
Mhm.
Tas momentas, kai tu gali sakyti, nu tai močiut, ne nuo mūsų priklauso, ar ne, kada mes iškeliausim. Turbūt ligoniams sunku kalbėti su artimaisiais apie mirtį, nes artimieji nori, kad jie gyventų, o ligonis jau susitaiko, kad ta mirtis artėja.
Mhm.
Tam tikrą prasme, artimiesiems mirties tas ateimas yra tarsi pralaimėjimas. Ir tas, kuris serga mirties faktą, įsileidžia į save lengviau negu artimieji.
O kaip jūs pati, ką jūs galvojate apie mirtį? Galvoju, kad taip simboliška, čia ta mirties potėmė nebuvo mano planuose taip daug apie ją kalbėti, bet labai įdomiai. Mes čia steptelėjom, pagalvojau, kad gana simboliška, kai mūsų tas pokalbis yra dedikuotas advento pradžiai, kai mes žengėme į naujus liturginius metus, į laukimo tam tikrą nuotaiką. Turbūt ir ta mirtis vieniems yra tas dalykas, kuris tokia baime nustumė ir galvoja, kad kuo jinai toliau nuo manęs būtų. Aš žinau tokių žmonių ir kartais galvoju, kad ir pats kartais toks truputėlį esu. Taip kaip kiekvienas iš tikrųjų turbūt giliai tikintis arba giliai Dievo besilgintis žmogus, jisai truputėlį patiliukais turėtų į tą pabaigą žvelgti viltingai ir kartais apie ją galvoti. Ir ne tik kaip apie tą momentą, kuris yra nejaukus, bet man būna, pavyzdžiui, taip, kad aš labai pavargstu ir galvoju, kad kaip būtų, va, jau gal ir gerai. Būna jums taip? Suprantat, apie ką aš čia bandau kriuksėjimais pasakoti?
Iš tikrųjų, patirtos patirtis tokios, kad atrodo, nu, viskas kaip ir gana, ar ne, bet, nu, va, tas, ar aš pavargau, ar net nežinau, kaip pasakyti. Mane, pavyzdžiui, iš tokių minčių labai pažadina, o kaip tie žmonės, kurie lieka, ar jiem iš tikrųjų taip atrodo. Tie, kurie mane myli, kuriuos aš myliu. Bet tai yra, nu, kaip tokia filosofinė nuostata ir kai atsitinka tam tikras pavojus, kur yra iš tikrųjų gyvybė ir rizika, tuomet, kai važiuoji su mašina arba lėktuvu skrendi ir tave gerokai pakrato ir tu nežinai, kaip pasibaigs. Ir tada suvoki, kad tai gali būti ir šita akimirka. Kai rizikuojam lengviau pajusti, bet kartais pagaunu, pavyzdžiui, momentą, kai atsiguliu gale dienos lovo ir pabaigiu maldą ir galvoju, ar iš tikrųjų tai yra ta naktis, kur aš galiu taip ramiai pasakyti, kad Dieve, jeigu tu nori, šitoj galiu ir nepakilti, ne, nes tai gali vykti kiekvieną akimirką. Ir suprantu, kad ne kiekvieną vakarą galiu taip ramiai atsigulti, nes yra dalykų, kurių norėjau padaryti, arba buvau kviečiama padaryti, bet nepadariau. Nepasakiau kažkam, kad myliu, arba neatleidau kažkam. Ir tikrai nesinori to neštis už durų.
Na, vienas yra dalykas iš tiesų tie artimieji žmonės, bet kitas dalykas, ką jūs taip įdomiai įvardinote, taikliai sakyčiau, kad jausmas, kai galvoji, kad gal jau gana yra, na, kai neišnaudoji savo gyvenimo dovanos, taip, jūs kaip čia pasakėt?
Iš tikrųjų, nu, ar padovanoji kitiems pakankamai?
Ar jūs norite pasakyti, kad žmonės, kurie išgyvena savo pašaukimo pilnatvę, tokio mirties ilgesio neturi?
Aš net neįvardyčiau, kad mirties ilgesys yra. Aš manau, kad kas kiekvieno gelmėje žmogaus yra, tai yra ilgesys bendrystės su Dievu. Kartais tas, kaip jūs sakot, mirties ilgesys gali būti kaip ženklas, kad aš ilgiuosi prasmės, man sunku apčiuopti prasmę dabar. Ir dėl to nežinau, ar noriu daugiau gyventi. Bet tas giluminis troškimas vienybės su Dievu ir jis būdingas kiekvienam žmogui, bet turbūt vienuoliniam gyvenime bent jau kiek mano patirtis leidžia, ir tai, kad tas ilgesys turbūt ir veda link to galutinio susitikimo su Dievu, kuris dėja, bet nėra šiapus.
Galvoju, kodėl mes šitai pradėjom kalbėti apie tą mirtį ir atsukau mūsų įrašą savo galvoje atgal ir supratau, kad viskas iš to, kad jūs išvažiavote slaugyti žmonių į užsienį. Ar teisingai suprantu, kad jūs norit pasakyti, jog nėra laiko ribos, kada yra per vėlų nueiti savo pašaukimo keliu?
Sudėtinga būtų įvardinti iš tikrųjų.
Pagaliau man pavyko užduoti rimtą klausimą.
Manau, kad Dievas mūsų neveda, kad jis nubrėžia planą ir mes turim kažkaip į tą jo planą įpulti ir tada taip ir bus. Bet yra tas, kad Dievas išlaukia ir jis nepaliauja kviesti ir kur kviesti jis mato tikrai geriau, bet jis visuomet laukia mūsų laisvo atsakymą. Ar tai vienintelis kelias pašaukimas? Aš nežinau. Buvo momentas prieš ateinant į postulantūrą, tai, o Dieve, jeigu ne čia, jeigu ne, buvo toks išsigandimo momentas, nu, maždaug dabar apsispręsiu, viską paliksiu.
Kad nebūtų kaip su Anglija, ar ne?
Žodžiu, jau nebe jaunystė ir tas toks atėjo ramybė, kad man svarbiausia ir Dievui svarbiausia, kad eičiau su juo. Ir kur ta kelionė nuves, visai toliau nesvarbu.
Kiek metų jau esat vienuolyne?
Aina, treti.
Tik treti? Tai dar be amžinųjų?
Visai neseniai daviau laikinuosius.
Tu jūs esat pirmus... visiškai tokia
šviežia
vienuolė.
Taip.
Tik 3 metai vienuolyne dar. Aš žinot, yra tokia Beigbederio ar kieno ten ta knyga garsi, meilė trunka 3 metus. Toks posakis, jau kalambūrų tapęs. O vienuolynui, tai tinka ar netinka toks posakis?
Aš sakyčiau, kad nemailė trunka 3 metus įsimylėjimas. Kaip ir kiekvienuose santykiuose, ir jeigu nori pasilikti tik tai su maloniais jausmais, tai tada taip, trunka tik 3 metus. O jeigu renkiesi ištikimybę asmeniui, tada ta meilė auga. Mums kažkaip aš momentais taip pagalvoju, kad kartais vienuolynė yra lengviau, nes antroji pusė visuomet yra ištikima.
O, čia gerai pasakėt. Kaip tik pati pradėjote dar vieną mūsų temos lauką, kur, na, yra toks posakis lietuviškas gražus, lenk medį, kol jaunas. Nu gerai, medis jaunas, bet jau susiformavęs, jau visa tokia liepa. Labai traška šakos, kai reikia daryti tokį posūkį. Ar jums tai kažkaip viskas buvo paprasta?
Gal dėl to, kad palietė labai giliai širdį, buvo labai lengva. Palikti išorinius dalykus man buvo paprasta, bet buvo sudėtingiau su kasdieniais įpročiais ir galų gale, ką praplėtė mano supratime, kad neturto klusnumo ir skaistumo įžadai nėra tik tai atsisakymas kažko, kad atsisakau turto, arba aklai klausau, arba kad skaistumas yra tik tai atsisakymas kurti tos žmogiškos meilės ryšius tarp vyro ir moters. Kad tai yra daug platesnis, didesnis pasaulis ir kad ten yra kur darbuotis. Galų gale, kad labai prakalbino mane, kad skaistumas yra nepadalinta širdis. Ir kad Dievas nori tos visos, tavo širdies nedalies.
Na, tikrai tikėtina, kad nemažai metų yra prieš akis. Išgirdau tą, ką jūs sakėt, kad tas visas turtas sukauptas, ta patirtis, su kuria atėjote į vienuolyną, tai nėra trūkumas jums. Tai dovana turbūt ir jūsų bendruomenė, ir jums pačiai vienuoliniam gyvenime. Bet kaip jūs save projektuojat, ko tikitės po 15 metų, po 10?
Kaip aš save matau. Jeigu pažvelgčiau 10-15 metų atgal, kaip aš save mačiau, aš tikrai neįsivaizdavau, kad bus taip, kaip yra. Tai dėl to projektuoti suprantu, kad yra beviltiška. Turbūt nueitas gyvenimo kelias kartu su juo moko vieno dalyko. Visiškai juo pasitikėti, nes supranti, kad tu tikrai atsidursi reikiamoj vietoj. Nebūtinai ta vieta bus lengva ir patogi.
Ar pavadintumėt jūs šiandien save laimingų žmogumi?
Taip.
O kas yra jūsų laimės priežastis?
Turbūt, kaip ir ne vienam žmogui, mylėti ir būti mylimai.
Žinot, visą pokalbį mano pakaušyje sukasi tokia viena mintis, kurią galvoju, reikia būtinai pasakyti. Jeigu paaiškėtų, kad ir vėl mūsų laida neįsirašė, aš turbūt dar 20 kartų sutikčiau tokį įrašą padaryti, nors šį kartą mes kalbėjomės apie tą patį žmogų, gal šiek tiek kitokioj šviesoj, kitokioj spalvoj, bet yra be galo įdomu. Ir man visą laiką buvo apėmęs toks kažkoks keistas, naujas Dievo pažinimas ir patyrimas, kad jis labai moka, kad kaip jūs patys sakėt, kantriai, atkakliai, bet netinka gal tą žodį suvilioti, bet galvoju, kad turbūt, kaip jūs sakėte, įžodinti man gal čia taip ir nelabai taikliai pavyks, bet jūsų gyvenimo istorija kai ką pasako apie Dievą. Na, koks protingas strategas leistų šitaip rizikuoti, ne? Nu, reikia neduoti progos, kaip sakant, nuklysti. O čia visa ta jums duota iš Dievo laisvė ir laikas, jisai virsta kažkokiu tais dvigubu laimikiu. Ir kas turi ausis ir klauso, tas, man atrodo, galėjo šiandien ką nors tokio ypatingo išgirsti.
Kažkaip tas momentas turbūt yra, kad kai pats atpažįsti, kad esi mylimas, Dievo mylimas, tada vis laisviau myli kitus. Ir vis plačiau suvoki, kad Dievas myli ne tik mane taip stipriai, kaip aš patiriu ar ne, bet kad taip stipriai myli kiekvieną, kad ne visada aš kitame atpažįstu Dievo meilę, bet visada turim tą kvietimą.
Aš tikrai noriu Jums padėkoti, kad Jūs dalinote savo gyvenimu, savo pašaukimu šį vakarą su mumis ir noriu tą padaryti visų šią laidą klausiusių žmonių vardu, nes jaučiu, kad ne tik turiu teisę, bet ir pareigą šį kartą tai padaryti. Noriu labai palinkėti, kad tas jautrus Dievo meilės karštis jumise, jisai nesilpnėtų. Bet man atrodo, kad kita vertus tie palinkėjimai yra bereikalingi, nes kad gal jūs kažkokiu esate stebuklingų Dievo antvožų saugojama šitoj vietoj.
Tikrai ne. Tai aš tiesiog gal noriu palinkėti, ieškoti tų Dievo šviesos žibėjimų jūsų gyvenimą. Ir jų tikrai yra.
Prisidedu prie sesers Aistės palinkėjimų ir jums, brangus Marijos radio klausytojai. Priminsiu, jog kalbėjomės šį kartą su seserimi eucharistietė Aistė Balčiūnaitė. Jūs girdėjote laidą Pašaukė mane. Prie mikrofono dirbo Gediminas Jaunius ir atsisveikinu su jumis, tikiuosi, iki kito greito penktadienio. Sudie.
Sudie. Tai ką?
Einam žiūrėti, ar įsirašė. Nenorėjau nieko pasakyti negero.
Šviesa ir griausmų, o švenčiausiasis, o visara agintis, ateik su savo šviesa ir griausmų.